stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Som alltid en glede å få lov til å samles den hine håre kjerne her i romkapselen etter alle covid-kunstens regler. Hei igjen, Erik.
Hei igjen.
Det som veldig fint, som jeg liker så godt, at vi har så mange trivelige og ikke minst engasjerte lyttere her på Romkapsel. Det litt sånn viktig takk til alle sammen. Og vi skal adressere noen spørsmål som har kommet her igjen, nå innenfor et veldig klart og tydelig felt.
Yep.
Men da skal vi først, Eirik, rydde opp I noen begreper. La oss begynne da med hva forskjellen på en asteroide, en komet og en meteoritt?
Ja, dette vi kan ikke ta det, for at dagens tema altså litt asteroider.
Ja, asteroider.
Og ting vi har gjort på asteroider. Forskjellen rett og slett at når det gjelder asteroide og meteoride, som det egentlig heter, før det faller ned på jorda, for at ute I rommet så heter det meteoride, det størrelsen. Det man pleier å si at hvis det under en meter I diameter, da regner man det som en meteoride, som blir til en meteoritt. Og det over det, så det en asteroide. Kometer har gjerne veldig sånne avlange baner, og består stort sett av is og støv og litt småstein, litt grus. Asteroider stort sett ikke laget av is og småstein og grus, og holder seg for det meste mellom Mars og Jupiter, men der overgangen litt glidende. Og asteroider dessuten, de største asteroidene faktisk ganske svære. Den største Ceres jo, altså den vel 950 kilometer tvers over, hvilket en typisk komet.
Unnskyld?
950 kilometer, mener jeg husker. Og det betyr at altså, en typisk komet ikke større enn sånn typ sånn 10-20 kilometer, så asteroider så mye større enn kometer.
Okay.
Asteroider liksom helt I grense, helt opp mot for eksempel små måner og til og med dvergplaneter. De største dvergplaneter. Så det ikke helt sånn supertydelig, men ja.
Men Oumuamua,
Oumuamua, eller Mea, eller hva den var. Den? Ja, nei, hva den? Antagelig så man har vel landet på at den noe asteroideaktig, men det hadde jo vært utrolig greit en dag å bygge det store romskipet som kan ta den igjen og få sett den på nært hold.
Artig at du skulle si at man har landet på I den sammenhengen der. Pun intended.
Yes, pun intended. Men altså, det jo da vår lytter Fabian, ja. Han har et spørsmål.
Ja. Hei, har dere hørt om dette? Uten at jeg skal lese videre. Ja, det vil jeg tro. Erik, har vi det?
Ja, ok. Jeg datt over det, ja. Men bare fullfølger.
Ja. En asteroide som potensielt kan treffe jorda I 2068. Hadde vært spennende med en episode om dette og andre asteroider som på vei mot jorda eller har holdt på å treffe jorda tidligere. Og ja, jeg hører I bakgrunnen Bruce Willis kjefte og ja. Aerosmith synge I don't want to miss a thing.
Ja. Helt klart, og for ikke å snakke om den andre filmen hvor Morgan Freeman en utrolig mye bedre president enn omtrent alle presidenter I USA har hatt, tror jeg, særlig nå I disse dager. Ja, nei, Fabian spør om det. Jeg så det, så tenkte jeg, dette Oslos tidligere ordfører? Det ikke det, men og grunnen til at jeg lurte rett og slett at jeg vet at han også har startet podcast, men det handler om menn som snakker om følelsene sine, og hvis dere tror, det jo ikke helt oss, men hvis dere har behov for det, så det det sikkert bra.
Fabian sang.
Men vår Fabian, han vil snakke om harde ting som treffer jorden med stor kraft,
ja, fordi,
og det skal han få.
Ja, fordi det har jo skjedd før dinosaurene og så videre. Ja. Og så ser man jo på det som altså en en trussel mot den menneskelige sivilisasjonen som I aller høyeste grad reell.
Ja, det altså vi skal ikke kimse av det. Altså, asteroidene der ute. Det vanvittig mange av dem. Det I hvert fall en million som større enn en kilometer. En million asteroider ganske mye. Det finnes milliarder som større enn en meter, det som liksom skiller mellom dem og meteorider. De aller fleste I dette asteroidebeltet, altså en zone mellom Jupiter og Saturn. Saken at det asteroidebeltet så bredt og det så stort at hvis du flyr gjennom det, og det har vi gjort mange ganger, for vi har jo sendt romsonder gjennom det på vei ut I de yttre planetene, så det ikke som for eksempel I The Empire Strikes Back, hvor du ser Millennium Falcon suse gjennom et asteroidebelte som blant annet befolket av noen svære mark. Det tvert imot, det lang avstand mellom asteroidene, og når du flyr gjennom det, så ser du dem stort sett ikke. Du må faktisk sikte aktivt på dem for I det hele tatt å se en asteroid I asteroidebeltet.
Men bare kjapt spørsmål her. Mm. Alle disse bitene da, som jeg da tenker kunne vært en del av en planet, hvorfor har ikke alle disse steinbitene blitt sugd sammen til en planet, eller inn I en eller annen
ikke sant?
Planet?
Det et godt spørsmål, og det en av grunnene til at astronomer så opptatt av asteroider. For utgangspunktet så tenker du at det en haug med forskjellige biter av mineraler, metaller, litt is og grus og støv. Asteroider litt varierende, men det jo grunnen til at man gjerne vil forske mer på dem, nettopp det at man vil gjerne vite hvorfor ble det ikke dannet noen planet der. Det fordi at for eksempel tyngdekraften til Mars og Jupiter tilsammen sørget for at ikke en planet klarte å samle seg, eller det fordi at det var planeter der som ble knust I tidlige tider? Det ting som man faktisk fremdeles må forske på, og det jo selvfølgelig hovedårsaken til at vi har sendt sonder til asteroidene frem til nå, det selvfølgelig at man vil finne ut av dette. Man vil finne ut av liksom sånn, ok, hvor kommer de fra? Hvordan oppstod de? Hvorfor ble det et belte med en million store klumper og milliard små klumper I stedet for en stor planet, der det tross alt blitt store planeter overalt ellers I solsystemet? Så ja.
Så man vet rett og slett ikke.
Man vet rett og slett ikke, og så det selvfølgelig den biten som stadig flere blitt litt opptatt av, og det dette med det økonomiske aspektet. Og det rett og slett at en del asteroider jo faktisk laget av, som vi sier, av metall. Og det jo de som mener at det for eksempel kan finnes asteroider laget av platina. Platina et verdifullt metall.
Ja.
Så det for noen år siden, så var det faktisk et firma, et privat firma, som het, hva heter det for noe? Space Resources, tror jeg det heter. De ble startet opp I USA for å kunne drive såkalt asteroid mining, og det var rett og slett, ideen var at de skulle først sende opp et privat romteleskop, og så skulle de ta noen bilder, de skulle prøve å finne en passende asteroide, da fortrinsvis laget av noe verdifullt. Platina! og så skulle de taue den tilbake til jorda, og saken at ingenting av dette totalt umulig. Alt dette faktisk mulig å gjøre.
Altså, nå har jeg tilbrakt ganske mye tid de siste dagene på å sitte og se på The Expanse, hvor det da liksom hele økonomi som basert på akkurat det der. Hvor man driver med asteroid mining, rett og slett. Så ja, nå snakket du liksom midt I min virkelighet de siste dagene.
Ikke sant?
Eller virkelighetsflukt eventuelt.
Jo, men det altså, vi alle der. Ja. Velkommen til 2020. liksom, hva din virkelighetsflukt, kjære lytter? Jo, asteroid mining jo egentlig utrolig praktisk, fordi at asteroider jo, fordi de såpass små da, for det jo det. Altså en kilometer høres stort ut, men I astronomisk sammenheng så det pittesmått. Det betyr at de også har utrolig lav tyngdekraft, disse små asteroidene. Det da betyr at hvis du har en gruve på en asteroide, så trenger ikke du å bruke masse rakettkraft på lett fra den, og sendene går tilbake til jorda, ikke sant? For det nesten ingen tyngdekraft. Altså, det liksom bare å
du kan bare gi et enkelt dytt.
Du kan ha Bruce Willis som står på overflaten og skyver på ikke sant, platina, og det vil da sveve av gårde og unnslippe asteroiden. Dette faktisk vært et problem på noen sånne asteroideferder, med at man har landet ting på asteroidene, og så har de liksom prøvd å lande omtrent samme fart som en skilpadde, og så har det vært for høy fart, og så har de fløyta og går igjen, liksom. Det der vi det nesten ingen som sier ja. Så, og pluss at de små asteroidene altså faktisk kan potensielt trekkes mot jorda, enten ved at du fester kroker I dem og tar en rakett, eller ved at du bruker faktisk tyngdekraften til en rakett til å forandre banen til asteroiden over tid, da, den du plasserer raketten sånn.
Kjører sånn Superman-greier rundt.
Ikke sant? Litt sånn kjører rundt og rundt I spesielle baner som gjør at gradvis så styres asteroiden inn mot jorda. Så ja, økonomisk.
Spørsmål.
Ja.
Hvis man altså tenkt inn I en sånn setting da, hvor man skal drive og hente ned, men også ved undersøkelse og landing av sonder og sånn på asteroider, så må man jo kanskje også være litt forsiktig da, så man ikke dunker bort I en annen sånn at den farter ned mot I jorda og treffer oss?
Det et innmari godt spørsmål, Nils Johan, og det bringer oss veldig raskt over nettopp til...
Det var det jeg tenkte.
Ja, for det bringer oss over til noe veldig aktuelt. Men altså, det disse, og det kan si at de fleste asteroideferdene som vi har gjennomført, og vi har gjennomført overraskende mange, altså både sånn flybys med romsonder på vei ut I solsystemet, sånn type Galileo-sonden for eksempel, og Cassini-sonden som fløy til Saturn, har da, hvis de har kunnet se en asteroide, så har de liksom styrt nær den og tatt bilder av den. Men også de som da har fløyet spesifikt til asteroider og gått I bane rundt dem og hengt rundt der. Igjen, lav tyngdekraft, så det ganske lett å gå I bane rundt en asteroide og komme seg vekk derfra igjen. Men hovedfokus har vært på disse Near Earth Objects, heter de NEO, NEO, som Fabian veldig opptatt av, og det de som, det ca. 20 000 asteroider som I 2020 kategorisert som Near Earth Objects, med potensiale for en dag å treffe jorda.
Ja.
Og vi vet jo at sjansen for at det en dinosaurdreper, altså en 10 kilometer stor asteroide som utrydder sånn 70% av alt liv på jorda, de sjeldne. Det sånn typ mange hundre millioner år mellom hver gang.
Ja, det mange hundre millioner år siden det siste skjedde da. Så.
Det det, ikke sant? Men saken eller 65 millioner år vel den aller siste, men ja. Sånn.
Statistisk sett så på tide.
Det altså, ja, det statistikk, det terningkast. Ja. Men poenget jo at det finnes jo massevis under det. Så ja, du har selvfølgelig sånn der planet killers som nesten tar liv av alt, tar liv på jorda. Det var, dinosaurdreperen var nesten en planet killer. De uhyre sjeldne, men det klart at jo mer du går ned I størrelse da, desto vanligere blir det jo, sånn det jo med alt, sånn at når du kommer ned til en meter, så det veldig mange av dem, og de treffer faktisk jorda nesten hver dag. Og så har du de som imellom, som kanskje sånn typ en kilometer store, de jo store nok hvis, hvis en sånn, det du kan kalle en city killer eller en country killer, altså, ja, det finnes nær jorda asteroider, som for eksempel sånn at hvis de treffer Norge, da, så tar de ut, for I hvert fall ut hele Sør-Norge, og da vil sikkert, det kan jo hende det folk nordpå som happy for det, men I hvert fall, ja, det finnes sånn Og dem det jo mange flere, og de kan... Det ikke det at det skjer I morgen, men ja, statistisk sett sjansen mye større. Derfor, nå kommer vi jo til poenget, derfor så har vi sendt ting til neoasteroider, og da bringer oss til dagens første, som Hayabusa.
Ja, ikke forveksles med en veldig rask motorsykkel.
Hvor kommer den motorsykkelen fra?
Hayabusa, det vel... Det må være et eller annet sånn japansk produkt, så, ja. Men om det det, om det Kawasaki eller...
Jeg tror det det. Og så tror jeg det betyr noe sånn falk eller noe sånt. Nå. Okay, det vær så god kommentarfeltet, sett I gang.
Ja.
Men uansett da, Hayabusa 1, det og det altså... Vi har jo I vår sending om Venus...
Suzuki, jeg måtte google det. Suzuki.
Suzuki, ja. Der det gjort så. Da slapp dere det kommentarfeltet. Ja. Men altså, Hayabusa 1, sendt opp av våre venner I JAXA, nok en gang. Beste romorganisasjonsnavnet ever, JAXA. Ja,
frokostblandingen.
Jep, og den ble sendt opp I 2005 allerede, og japanerne altså gode på asteroider, poenget. Så på samme måte som russerne har liksom gjort Venus til sin planet, amerikanerne sier liksom Mars are us. Så har japanerne sagt asteroids are us, og de da sendte Hayabusa går I 2005. Og det de gjorde, og det som litt kult at igjen, asteroider har så lav tyngdekraft at det faktisk vanskelig å lande på dem av og til. De minste sånn at du kommer bort til dem, og så kan du sprette ut igjen. Så det de valgte å gjøre var å skyte på asteroiden med kuler, altså rett og slett prosjektiler, for du kan skyte gevær I rommet. Du har jo alt som trengs I patronen.
Ja, ja.
Så de skjøt da spesielle kuler, jeg tror et stoff som heter tantalum, og så spruter det da ut selvfølgelig massevis av ting som når du treffer det, og så hadde de en sånn der sånn
klistete,
ja, en sånn hov som da fanget opp, formet som et horn, sa de, som fanget opp litt av spruten, og så startet de altså rett og slett opp, fordi igjen, den har så lav tyngdekraft, så du kan fly bort fra den igjen veldig lett, så de startet opp Hayabusa igjen, og den returnerte til jorda I en liten, ubemannet romkapsel som landet I Australia, og ombord fant man en liten plastikkpose med 1500 bittesmå korn som stammet fra neoasteroiden Itokawa.
Itokawa.
Og Itokawa visst nok en japansk rakettpioner. Forresten, vet du hvordan asteroider får navn? Det jo tusenvis som har et navn.
Ja, nei, ja.
Nei, for det jo litt fascinerende. Jeg kommer til, det blir jo nevnt noen navn her, og Itokawa ett, og du har Bennu, og du har Ceres, og du har Vesta, Ja, altså, det som med stjerner og planeter, så det den internasjonale astronomiske union som eier det. Det en organisasjon av astronomer over hele verden. Det han eller hun som oppdager asteroiden, hen, kan foreslå for den internasjonale astronomiske union det formelle navnet. Du har jo et sånt katalognavn som liksom årene oppdaget og noen bokstavkode. Men det finnes noen guidelines. For det første, navnet skal være på 16 tegn eller mindre. Selvfølgelig, det rimelig.
Ok, ja vel. Ja, okay. Ja.
Det bør helst være ett ord. De foretrekker ett ords navn.
Ja.
Det må være, som du sier, pronounceable, non-offensive. Altså, det må være mulig å uttale.
Det kan ikke være fuck you, liksom.
Og så kan det ikke være sånn blip, blip, ikke sant? Det må være, det må, og da må man tenke sånn, for det som kan være helt greit på ett ord, for eksempel, ikke sant, kan være veldig stygt på et annet.
Ja, ja.
Nemlig, det var jo...
Kan jeg få lov til å nevne Honda her?
Ja, var den som er på det, F-ordet, var det ikke det?
Ja, og som nå heter Jazz.
Nei, den Jazz, ja.
Honda Jazz ble den.
På norsk, ja. Og så må den ikke ligner for mye på navnet som allerede er der. Så hvis du sier, ja, min skal hette Venusia, så kan jeg si at det er not gonna happen. Ikke hvis den oppkalles etter en militær eller politisk figur, så må det ha gått minst 100 år etter at vedkommende var død, eller at en hendelse inntraff, og da tenker jeg at jeg mistenker at vi ikke får en asteroide oppkalt etter Hitler selv om 100 år, men ok, så det er nok noe sånn, det kan kanskje være, de må være litt ordentlig, kanskje?
Ja.
Det må ikke være kommersielt, så asteroiden Pepsi får vi ikke. Eller Trygg Forsikring, som aldri kontaktet oss med tilbud og sponsoravtale. Trygg. Dere kunne kanskje fått det, vi kunne kanskje ha sneket inn. Og så selvfølgelig, min favoritt, Names of Pets are strongly discouraged. Du får ikke lov til å kalle det opp eller etter hunden og katten din.
Nei, så vi får Ava...
Ja, min katt Ada kan jeg ikke kalle det, men her greia. Det finnes allerede en asteroide som heter Ada. Så der har den internasjonale... Takk til den internasjonale astronomiske union. Dere har sørget for meg.
Hva kom først? Katten eller asteroiden?
Ja, det er asteroiden.
Ja, så katten er oppkalt etter?
Nei, ja, nei. Hun er oppkalt etter Ada Lovelace, som er den første datapioneren. Men det var... Nå er vi på vilspor her, uansett. Itokawa, så japanerne gjorde en. Hayabusa en.
Ja.
Her er saken. De har også gjort det en gang til.
Ja.
De har jo altså da dette var så vellykket at i 2014 så sendte de opp Hayabusa 2 til en annen sånn nær jord asteroide som heter Ryugu.
Ja.
Den er interessant, for den er ganske svær. Den er 1 kilometer svær, og den kommer så nær jorda som 95 000 kilometer, så den...
Ja, da jeg bare kjøpt innpå her nå. Når vi snakker om disse neone, Near Earth Objects, hva er nær jorda? Altså, her er vi på Ryugu, 95 000 kilometer nær. Altså,
ja, det er et godt spørsmål.
Hvor langt unna kan du være for å fortsatt være...
Formelt sett, så er det, for at du skal være Neo, så må det være en asteroide som har en bane som potensielt kan krysse jordas bane i fremtiden.
Okay.
Hvilket vil si at mesteparten av tiden så er ikke dette et problem, og de kan være 100 millioner kilometer fra hverandre, men det er mulig å se fortsatt en eller annen gang i fremtiden, så er jorda og det objektet på samme sted.
Ja.
Så det er først og fremst det er liksom formen og vinkling på banen som gjør at, ok, det er potensialet for at en dag så er de på samme sted til samme tid. Og man kan jo ved hjelp av de posisjonene til asteroidene som man har målt på himmelen, og det finnes jo da egne systemer som overvåker disse asteroidene, og så mater man det inn i datamaskiner, og så beregner de banene, og så har de da orden på disse 20 000 vi vet om, og kan ha beregnet banene deres langt inn i fremtiden, så kan de si at ok, det ser ikke ut til at det er noe som er på horisonten, bortsett fra den som Fabian nevnte, som vi skal komme tilbake til, men denne Ryugu kan da ut fra det vi vet nå, komme så nær som 95 000 kilometer. Den er 1 kilometer stor, hvilket vil si at den er en sånn ta ut hele Sør-Norge og gjøre resten av Norge lykkelig asteroide. Ikke sant? Faktisk.
Ja, ja.
Så den må jo følges. Vi må vite mer om den, rett og slett. Vi må vite for eksempel hvordan den er oppbygd, altså hvordan er den satt sammen hvis vi har lyst til å blæste den da. Hva skal vi gjøre med den? Skal vi sende masse oljearbeidere sammen med Bruce Willis og smelle den? Eller er det noen smartere gjør?
Ja, for dette her, vi har vel snakket om det her tidligere, og det har også vært tema i nevnte filmer, at det der å skyte noe rett mot dem, som bare får det til å gå i knas, er jo i sånn utgangspunkt kanskje ikke en god idé.
Nei,
for da vil man i stedet for ett stort, så vil man få mange små som ramler ned.
Så du kan si de senere årene så har man faktisk begynt å gå bort fra denne her atombomben på overflaten ideen, også fordi at atombomber er ganske vanskelig å kontrollere i rommet. Det igjen vi var inne på det i den samtalen, vår første samtale med Sunniva Rose, om at det med å detonere en atombombe i rommet er faktisk vanskeligere enn folk tror, fordi at du har ikke noe luft i rommet, så du har ikke noen sjokkbølge. Så du må treffe veldig godt, og du har egentlig ganske dårlig kontroll på hvor stor skade atombomben gjør, og derfor er det folk som sier at for eksempel så kan konvensjonelt sprengstoff være bedre.
Ja.
Eller at du for eksempel krasjer et objekt som jo i praksis, hvis du treffer med stor nok fart, blir det samme som sprengstoff. Altså en satellitt som treffer den med full kraft blir det samme som dynamitt eller mer effektivt. Så det de gjorde med Hayabusa 2 da, i 2018 så kom den fram til denne Ryugu, begynte å gå i baner inn til Ryugu, begynte å sende ned sånne små hopperovere, altså sånne små sonder som hoppet rundt på overflaten for at det så lav tyngdekraft. Og så kom jo da det som kult. De måtte jo ta med en prøve tilbake til jorda. Så de, ja, de skjøt noen prosjektiler, men det kuleste var når de tok 5 kilo med sprengstoff og sprengte et 10 meter dypt krater. Fra 500 meters avstand så skyter da sonden inn sprengstoffet, og så blæster den et krater. Og da avdekker den, da kommer den jo ganske dypt inn i asteroiden, så da kan du hente ferskt materiale. Da får du liksom sånn fra innsiden, det som å grave dypt ned. Så da gjorde de det samme, da skjøt de noen prosjektiler og hentet litt sånn sprutmateriale. Det lander faktisk i Australia, det materialet, 6. desember 2020. Nå, ja. Nemlig, så det omtrent når dette går, eller kanskje litt før eller litt etter, det får vi jo høre oss hvor vi ender opp med, men ja, det nå. Og det vil si da, at da får vi antagelig langt flere prøvemateriale, bedre prøvemateriale, enn vi gjorde med Hayabusa 1, for det klart at de har jo øppet gamet litt da.
Ja, definitivt.
Så!
Du hoppet over den her.
Ja, jeg gjorde det, så har vi den, ja. Ja, Dawn, ja. Ja, det jo, altså, NASA har jo, altså, japanerne har dominert, men NASA har jo sendt de også. Dawn litt kul, for at den har ikke landet, den har fløyd forbi de to største asteroidene, Ceres og Vesta. Og de som småplaneter. Og Dawn ble skutt opp i 2007, og den har da fløyet fra, først så fløy den til Vesta, og så kretset den rundt der et år, og så fløy den videre til Ceres ved hjelp av en sånn liten, den har sånn jonerakett som er veldig sånn brennstoffsnål, så den kan liksom starte og stoppe og brenne i mange år av gangen. Og det man oppdaget da, det var jo at man lærte mye om asteroiden av det, man lærte litt om altså for eksempel at Ceres en dvergplanet på linje med Pluto, mye is og støv, mens Vesta mer mineralrik, det mer mineraler og metaller. Og det bare bekrefter for så vidt det man har visst, og det at asteroider veldig individuelt forskjellige, fra noen som nærmest bare store svevende hever av is og støv i en sånn løs formasjon, til faktisk store metallklumper. Sånn, igjen, i høst...
Så, ja. Men da er det jo litt sånn, hvis man skal liksom trekke litt sånn tilbake til det du snakket om, det vi var innom her tidligere, med sånn utvinning av det som måtte være, så er det jo sånn at da må man jo, her det blir som prøveboring, altså man må, ja. Finner du en, så har du ikke funnet de andre, måtte, eller det de eventuelt måtte inneholde.
Ikke sant? Så alt vi vet da, vi vet nå at de finnes der ute, vi vet for eksempel at det finnes asteroider med verdifulle mineraler, for det kan vi se på, med teleskopene fra jorda, men det klart å kartlegge dem grundig, og eventuelt begynne å tenke på å hente dem til et sted hvor de gjør nytte for seg, der vi, altså, da må vi jo ut dit, og derfor så er vi faktisk litt i et sånt løp nå hvor det skjer litt kule ting med asteroider, altså, så det var bra at Fabian minnet oss på det, fordi Osiris Rex det kanskje noen som har hørt om i høst.
Ja, for det var nå relativt nylig.
Det var det, og det altså en NASA-sonde. Osiris Rex et langt akronym, og det skal vi legge ut i våre show notes. Men de ankom da enda en sånn nær jord asteroide som heter Bennu, og den ankom de for 2 år siden. Og igjen, Bennu. Bennu altså Bennu 500 meter i diameter, så den kanskje ikke en country killer, men den definitivt en big city killer. Treffer den New York, så New York en askehaug. Beregninger som gjort da, tyder på at den har en viss sannsynlighet for å treffe jorda mellom 2169 og 2199.
Ja.
Det en 0,071% sjanse.
Ja.
Og man kan si at, ja, men det jo ingenting. Ja, men hallo, folkens, det altså en city killer, så det kan jo være lurt å følge med på den. Så derfor så har man kommet til at den det nyttig å vite noe om. Så NASA har sendt Osiris Rex dit. Den tok en prøve i høst. Og det la vi faktisk ut på Facebook-siden vår, en innmari kul video.
Ja.
Fordi det de gjorde, mens japanerne har drevet og skutt på ting, de har skutt med dynamitt og med prosjektiler, så har Osiris Rex faktisk fløyet mot Bennu, og så har den hatt en sånn der grabbeboks, og dyttet den ned i overflaten, og så har den lukket et lokk og trukket seg ut igjen. Og de fikk med seg så mye prøvemateriale at det lakk ut på sidene, men de har greid å få den på plass I romkapselen, så de regner med at de tror faktisk at de kommer tilbake med ganske mye, altså I hvert fall over en kilo med materiale, ikke bare støvpartikler. Den skal da lande I Utah 24. september 2023, da kommer det en romkapsel full av asteroidestoff, og da sjansen stor for at vi lærer enda mye mer om asteroider.
Og igjen, ja, eller om denne asteroiden, da.
Eller altså, om denne asteroiden. Ja. Så, nå kommer vi jo til det, som sagt, det fortsetter jo. Så for eksempel, I 2022 så skal det sendes opp med Falcon Heavy, denne kjemperaketten til vår venn Elon, til en asteroide som heter Syke.
Psyche.
Og da får vi si at det ikke, nei, dette ikke Pia og Syken som lages faktisk I samme studio, som for øvrig kan anbefales en podcast. Dette her asteroiden Syke, Psyche, og den metall, det vet man at den for det har man sett på avstand. Den såpass rent metall at derfor den interessant å besøke. Den ligner ikke på noen annen asteroide man har besøkt. Det ikke nær jordasteroide, den flyr man langt unna til, og man kommer ikke til å lande på den. Blant annet fordi at det mye vanskelig å ta prøve av en metallasteroide.
Åpenbart.
Ja. Det man tror at dette kan være resten av kjernen til en planet som ble strippet for de yttre lagene side I en kollisjon for milliarder av år siden.
Så det sånn der klinkekule.
Litt sånn. Så dette blir jo kjempekult å ta fly rundt og ta bilder av og se sjekke kraterne på. Og så kommer det da. Nettopp fordi den metall, da begynner folk å gjøre beregninger. Altså hvis det bare en isklump, så det null verdi. Altså is og støv finnes overalt I solsystemet. En diger metallklump.
Ja, hva slags metall? Det vet man da ikke.
Jo, det mye. Det man sier at det mye jern og nikkel. Okay. Men altså jern og nikkel også verdifullt.
Ja.
Så noen har satt seg ned og regnet på det da. Og ifølge CNN, amerikanske TV-kanalen, så metallene på seg verdt 10.000 milliarder dollar, som mer enn jordas samlede økonomiske omsetning, jordas globale bruttoprodukt I 2020.
Ok.
Psyk, sier jeg da.
Ja. Ja, da begynner man jo plutselig å snakke om noe som det kan være måtte, en grei sånn return of investment på å hente ned. Da.
Expanse, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Da begynner du å tenke at, vent litt, hvis, altså, som mange har påpekt da, altså, ja, men hvis du frakter en sånn, hvis du frakter denne til jorda, så kollapser jo prisen. Altså, ja, ja. Rimeligvis.
Ja, ja.
Så da den ikke lenger verdt 10 000 milliarder dollar, da den jo verdt mye mindre. Og det for så vidt sant, men det man kan tenke på jo selvfølgelig, ok, hvilken økonomisk verdi vil en så stor klump av ganske rent metall ha I en fremtid hvor vi kanskje ute I solsystemet, og vi ikke lenger, det ikke lenger for eksempel vi synes ikke det særlig miljøvennlig å frakte jern opp fra jorda. Det høres jo ikke særlig miljøvennlig ut å bruke svære rakettmotorer til det, og dessuten det risikabelt, når det svever en gigantisk jernklump der ute. Og da
skjønner
man...
Du kan hente den der og prosessere den der oppe
ikke
også.
Ikke sant, ja. Nemlig. Og finnes den, så finnes det jo garantert mindre metallklumper som ikke verdt 10 000 milliarder dollar, men som kanskje verdt sånn 100 milliarder dollar, og som mer enn nok til å for eksempel bygge en gigantisk romstasjon rundt månen, eller en base på Mars, eller ikke sant? Altså,
ja.
Så ja, jeg sier at det har faktisk en verdi.
Ja.
Men tilbake til Fabian.
Ja, tilbake til Fabian.
Han nevner jo en helt konkret asteroide, og den heter altså Apophis.
Ja.
Det PH I navnet, så det ikke uanstendig. Altså på norsk, for det hørtes I utgangspunktet, tenkte jeg, Apophis jo helt feil.
Apophis.
Men Apophis antagelig.
Apophis.
Jeg har jo ikke sjekket, og dette høres veldig egyptisk.
Ja, det gjør det.
Ja. Den har man visst om en god stund. Den ca. 370 meter bred. Hvis den traff jorda, så ville den utløse en energi tilsvarende 1200 av de litt sånn fete hydrogenbombene.
Ja, det vil man jo helst unngå.
Ja, det ikke det samme som dinosaurdreperen, som tilsvarte 100 millioner hydrogenbomber. 1200 og 100 millioner litt sånn forskjellig. Men likevel, vi vil ikke bli truffet av den. Og altså, som han inne på, Fabian, den har en bane som gir en bitteliten mulighet for kollisjon I 2068. Og det derfor vi kommer til de to siste sondene som vi må nevne I dag, for de handler om nettopp dette. Og det var det jeg synes var så kult. Dette var sånn som jeg faktisk oppdaget. Jeg har jo hørt litt rykter om det, men det var takket være spørsmålet til Fabian at jeg satte meg ned og gjorde research og da oppdaget at dette jo kjempekult. For ja, dette vi kan kalle den sonden, NASA-sonden heter DART, men den burde jo hette BRUS. For dette virkelig...
ja, men du må huske på det at... Ja, ok. Ja.
Fordi Altså, det NASA da, som vi var inne på, NASA har gått litt bort fra tanken om å bruke atomvåpen. Det de skal teste ut her, og de skal altså teste det ut helt konkret, det å smashe noe tungt inn I en asteroide I veldig stor fart, for å se om man kan lage en eksplosjon på overflaten som påvirker altså farten og retningen, altså rett og slett påvirker banen til asteroiden.
Ja.
Så sommeren, neste år altså, rett og slett, sommeren 2021, da skal det skytes opp en denne skal skytes opp til en faktisk en dobbelt asteroide. Noen asteroider går I baner rundt hverandre. Dette en asteroide som heter Didymos. Høres veldig gresk ut. Den skal krasje med en av disse asteroidene I dobbeltasteroiden. Og det altså en 500 kilo tung romsonde som skal treffe asteroiden I 20 000 kilometer I timen, hvilket vil si at I praksis blir det som å sprenge dynamitt på overflaten. Kommer til å lage et digert krater på overflaten. Og så skal man teste I etterkant, så skal man måle og se om asteroiden har for, altså hvordan asteroiden har forandret bane. Og på den måten så får man det første målet på såkalt planetary defense, på om det å krasje et konkret objekt I overflaten på en asteroide en effektiv måte å gjøre det på.
For det jo ikke veldig stor korrigering av en bane man trenger for å unngå det, så det ikke mye som skal til.
Ikke sant? Og her jo et poeng som, og det jo en ting, altså begge disse filmene som involverer dette, Deep Impact og Armageddon, begge disse filmene gjør en sånn stor teknisk feil, og det at de liksom legger eksplosjonen sin ganske sent. Altså, jo nærmere asteroiden kommer jorda, desto større kraft må til for at du skal få den til å forandre banen. Det gir egentlig mening, for at da den, altså, så jo lenger unna du da, jo lenger unna asteroiden I banen sin, desto mindre kraft trenger du egentlig for å få den til å gi den en ny bane som bringer den, som gjør at den for eksempel passerer trygt forbi jorda. Så det man tenker seg her at for eksempel Apophis, som kan komme til å treffe oss I ikke alt for fjern fremtid, det man tenker seg at hvis man lykkes med dette DART-prosjektet, så kan man da sende for eksempel en stor, tung metallklump, det alt du trenger egentlig, og krasje den inn I asteroiden. Og fordelen med å gjøre det på den måten I stedet for å bruke for eksempel dynamitt eller for den som skylder atomvåpen, at det bare en dum klump. Altså, du trenger ikke noen tennladning. Det ikke noe som skal liksom...
Det veldig analogt.
Det veldig analogt. Det sånn sett veldig enkelt og brutalt, men det også veldig effektivt, fordi at med den farten man snakker om her, så er det enorm eksplosjonskraft I en sånn kollisjon.
Men da står man jo I fare for å... ødelegge greia, altså bryte den opp I flere biter.
Man gjør det, og det noe av det man vil finne ut nå, og det nok en gang, da kommer vi tilbake til det, hva en asteroide? Det veldig lett å tenke på det som en stor fast klump, men igjen, mange asteroider, og det har man blant annet oppdaget at denne Ryugu som ble besøkt av Hayabusa 2, man har oppdaget at den mer eller mindre en løs ansamling, altså det som en diger sånn hev, en snøhev som farer gjennom solsystemet, og det sier egentlig seg selv at hvis du, altså det ikke sikkert at det da riktig å prøve å krasje noe inn I den, for da kanskje det bare flyr rett gjennom eller langt inn I den. Da det kanskje riktig å bruke et atomvåpen. Men det dette man vil finne ut. Man vil finne ut hva som riktig strategi. Da.
Ja.
Og så finnes det jo, som vi var inne på I sted, så finnes det denne her strategien med å faktisk bruke tyngdekraften til en litt tung satellitt, og ha en satellitt I bane rundt en asteroide, og så bruke den tyngdekraften til å påvirke banen til asteroiden når den langt unna jorda, og hvor selv en liten påvirkning får ganske stor effekt når den nær jorda, før den liksom kommer inn I jordas tyngdefelt og blir påvirket av det. Så ja, og så det da. Altså, jo, man gjør dette. Man skal gjøre dette I... man skal altså da dytte, man skal krasje med denne asteroiden, og det vel I 2024, tror jeg. Så må man jo finne ut, har det skjedd noe? Og det skal man... Her kommer da våre venner I ESA inn. De skal sende opp en asteroideferd som heter Hera. Og Hera vel faktisk kona til Zeus. Det I, ja, det det I gresk mytologi. Ja. Hera-sonden skal fly forbi Didymos I 2026, og skal da sjekke hvordan banen til denne Didymos-asteroiden ble påvirket av DART-kollisjonen I 2024.
Ja, nettopp. Kan man ikke bare måle dette her med...
Det kan man også, ja. Men man får jo selvfølgelig... Altså en av de tingene man vil se for eksempel, hvordan ser krater ut? Ikke sant? Ja, ja. Hvordan ble den påvirket? Så I tillegg, så man vil jo se det på banen. Man vil ha data da, men man vil få enda bedre data når man har en nærpassering av en romsonde som kan ta nærbilder, og som dessuten også kan måle liksom, tyngdekraften til asteroiden, og da på nært hold, og vite liksom, nøyaktig hvor mye materie den mistet, for eksempel. Så ja... Så poenget selvfølgelig dette, at dette jo på langt nær det eneste som skjer på asteroidefronten. Det skjer mye annet. Dette nok et sånt felt av romfarten, som hver gang man bare titter på, sier, oh shit, her skjer det mye, ikke sant?
Ja. Så, men bare, ja. Jeg bare litt tilbake.
Da vi gjennom folkeopplysningene, så er det bare å tenke, Nils Johan.
Bare spekulasjoner der. Fordi denne utregningen av den verdien, hva var det, 10 000 milliarder dollar ja. På denne Psyche.
Ja.
Psyche! Og så nevnte du resources firma her som
hadde... Ja, Planetary Resources.
Planetary Resources. Altså dette her et seriøst felt? Er det noen som på alvor på en måte ser på de mulighetene og har noen form for i en eller annen versjon noen konkrete ideer og planer om å gjøre det og gjennomføre dette her?
Altså,
og hente ut mineraler og sånt.
Altså, det selskapet som jeg nevner, og de viser det noe dobbeltsjekket, ja. Ganske riktig, de heter Planetary Resources. Ja, dette selskapet, det finnes fremdeles, det nå kjøpt opp, det der ute. For øyeblikket virker ikke forretningsplanen deres særlig realistisk, men det jo det alle går og venter på, selvfølgelig får vi en sånn game changer på rakettfeltet, altså får vi denne billigraketten til Musk, altså ja. Starship. Hvis det lykkes da, og andre følger etter, kineserne bygger sin billigrakett, og vi får plutselig at å løfte 150 tonn opp i lav jordbane koster plutselig ikke så mye lenger. Målet jo å løfte opp like mye som Saturn 5 gjorde, og hver Saturn 5-oppskytning kostet 4 milliarder dollar, alt i alt. Men man skal gjøre det for 5 millioner dollar, altså 1000 ganger billigere, ikke sant, enn Saturn 5. Hvis Elon Musk og SpaceX lykkes med det, så blir det jo plutselig, da blir det plutselig mulig for et firma som Planetary Resources å ikke bare sende opp et digert romteleskop som kan lete etter asteroider, men da kan de jo sende opp en virkelig stor romsonde, en fet romsonde med svære klør som kan dra med seg bit. Altså, da kan du gjøre det til en helt annen kostnad.
Ja.
Så jeg tror for øyeblikket så er det ikke noe sånn rent, det ikke noe teknisk umulig ved dette. Det bare at det gir ingen økonomisk mening, fordi at romfart så innmari dyrt. Så det derfor alle nå går og håper på at det der store regnestykket til Musk, det med at du skal ha Starlink internett over hele kloden via satellitt, og det skal da betale for industrialisering av rommet og kolonisering av Mars, og Mars kommer til å trenge metall, og det metallet er det jo ikke noe vits vi henter fra jorda når asteroidebeltet er mye nærmere, og så videre og så videre. Da får du faktisk den expanse-økonomien som du...
Ja, the belters.
The belters, og det rare... Dette jo... Jeg husker nå når du sier det, så husker jeg... Det ble faktisk... Tilbake på 1970-tallet så ble det laget en økonomisk studie av dette her. Altså, helt seriøst satte folk seg ned og sa, er dette det helt tenkelig at du har asteroidebeltet som i praksis Pennsylvania, ikke sant, gruveområde i, hvor du utvinner metall og andre viktige mineraler?
Åh, da har du liksom rustbelte i USA blir erstattet av asteroidebelte.
Og gitt tre ganger hvem de kommer til å stemme på. Tipp oldebarnet Trump. men uansett, altså ja, dette er sånn veldig godt eksempel på en sånn ting som inntil for sånn 5-10 år siden så ville folk bare sagt, og det sa de da, jeg husker det da Planetary Resources kom, så var det bare sånn, hallo liksom, hva dette? Så har vi fått alle disse asteroidesondene, nå begynner vi å hente tilbake prøver til jorda, og det skjer stadig mer, og vi har dette her push i retning av billigere rakettoppskytninger, og da er vi der at jeg tenker at ja, om 10 år så kan dette se veldig annerledes ut, at nå er vi sånn, vi er sånn litt sånn spennende vippepunkt, det er ikke sikkert at de lykkes med Starship og sånn, og gjør de ikke det, så fortsetter det å være science fiction. Hvis de lykkes, så tenker jeg at om 10 år at vi sitter her og sier, jo, men nå finnes det jo et selskap som Planetary Resources, det finnes nye selskap som sier dette gjør vi helt seriøst, og nå sender vi av gårde en robot til å Psyche,
ja, ikke sant?
For å hente med noe asteroidejern.
Der fikk du den, Fabian. Altså, da kan du se hvordan det ene fører til det andre her i romkapsel.
Hvis jeg skal bruke en passende metafor her, så tenker jeg at lille spørsmål ble jo, det viktige spørsmål, men hans korte spørsmål ble til en veldig lang utlegging fra meg, så det er nesten litt som når man ønsker å påvirke en asteroide veldig langt unna jorden med et lite dytt. Så takk for det lille dyttet, Fabian, og fortsett å dytte.
Det er ikke mer som skal til på Erik.
Det er ikke mer som skal til.
Nudge,
så kolliderer jeg og utsletter en sivilisasjon.
Ja, ikke sant.
Men Som vanlig, jeg tenker, her det massevis av kule lenker som jeg legger ut I shownotesene våre. Det og folkens, for en gang skyld, jeg vet ikke hvor mange av dere som går inn, for jeg har ikke sjekket statistikken på en stund. Det ikke alltid det verdt å gjøre det, men på denne gangen gjør det, fordi at det disse prosjektene. NASA har laget noen utrolig kule oversiktssider over særlig, altså igjen dette DART-prosjektet. Altså, vi skal blæste en asteroide for å redde oss fra den neste katastrofen.
Det viktig å huske på at det også sånne prosjekter på gang. Ja. Når man tenker på alle sånne veldig sånne sobre og nyttige bruk av småsatellitter. Og
ikke sant? Altså, det helt sant. Og ja, satellitter og navigasjon og alt dette utrolig bra, og det viktig, og vi har jo dekket det, og vi skal fortsette å dekke det. Men det jeg tenker, da, og det har folk sagt om det som heter Planetary Defense, om at vi kommer nok tilbake til det, for at det et så stort tema. Det sånn Torino-skalaen og fareskalaer og konsekvenser og alt dette her. Saken at hvis vi bare klarer å styre unna en asteroide ved hjelp av den kunnskapen vi har nå, så har jo alt vi noensinne har puttet I rommet har jo betalt seg 100 millioner ganger over, ikke sant? Altså, så dette sånn, igjen en sånn asymmetri. Det sånn, romfart en sånn, egentlig, folk sier romfart dyrt, det jo ikke egentlig det, men folk sier ja, det milliarder av dollar. Jo, men de milliardene av dollar kan spare oss for trillioner av dollar som eventuelt går tapt om sivilisasjonen vår går under.
Ja, og det var en litt sånn merkelig økonomisk sammenligning. Den kan egentlig spare oss, alle de milliardene som puttet inn I romfarten kan egentlig spare oss for total utslettelse, ja, punktum.
For eksempel, sånn kan man også se det hvis man litt mer humanistisk anlagt, som ikke jeg Så ja, men altså, på romkapselen.no, der har vi selvfølgelig som vanlig alle episodene våre og shownotesene våre, og vi har lenke til nettbutikken vår, hvor du kan få kjøpt t-skjorter og kopper. Og vi har fremdeles en Vipps-konto som dere gjerne kan støtte oss på.
Veldig hyggelig, takk for alle som så humanistisk anlagte.
De av dere som humanistisk anlagte, alle dere som iskalle som meg, får beholde pengene deres. Ja. Så, og da blir det Julie Stova for hvis humanistene vinner. Mm. Og så har vi Facebook-gruppa vår, hvor Fabian tok kontakt. Vi har e-post selvfølgelig, vi har Instagram, Twitter. Vi overalt som verdensrommet selv.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.